Surja Sad, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Sad, betohem në Kur'anin plot këshilla, se ti Muhammed thua të vërtetën, por jo besimtarët janë mendje mëdhenjë dhe kundërshtues. Sa e sa breza para tyre, ne i kemi zhdukur, ata kanë thirrur për mëshirë, por kanë qenë vonë. Ata me kasit çuditen për ardhjen e një paralajmëruesi nga gjiri i tyre, dhe jo besimtarët thonë, ky është magjistar dhe gënjeshtar. A mos kërkon ai që të gjithë zotat t'i bëj një zot të vetëm? Vërtet që kjo është një gjë e çuditshme. Paria e tyre largohet duke thënë, mos ja vini veshin dhe qëndroni të durueshëm pranë zotave tuaj. Kjo është puna që duhet bërë vërtet. Këtë monoteizëm nuk e kemi dëgjuar në fen e fundit, fen e krishterë. Kjo është vetëm një trillim i gënjeshtërt. Pse? Vetëm ati është palur fjala Allahut ndërmjet nesh. Po, ata dyshojnë në këshillën time, sepse ende nuk e kanë provuar dënimin tim. A mos vallë, ata kanë në dorë thesaret e mëshirës së Zotit tënd, të plot fuqishmit dhuruesit, apo i tyre është pushteti i qiejve, i tokës dhe çka midis tyre, atëherë le të ngjiten me litar në qiell. Grupi i tyre mekasve është vetëm një prej ushtrive të cilat do të shpartalohen, edhe para tyre ka përgënjeshtuar populli i Nuhut, fisi Ad dhe faraoni, njeriu i hunjve ku torturonte njerëzit, por edhe fisi Themud, edhe populli i Lutit, edhe banorët e Eiketit, ata ishin vërtet ushtri të fuqishme. Të gjithë ata i quajtën të dërguarit gënjeshtar, andaj e merituan dënimin tim. Kurse këta mekasit presin vetëm një britëm, fryerjen e partë të brilit që nuk do të pushoj, ata thonë, o Zoti ynë, shpejtona pjesën ton të dënimit para ditës së llogarisë. Ti duroje ata që thonë ata dhe kujtoje robin ton të fuqishëm Daudin që përherë i drejtohej Zotit. Ne janë nështruam malet që bashkë me të ti luteshin Allahut në mbrëmje dhe në mëngjes, edhe shpendët e tubuar të gjithi drejtoheshin ati. Ne ja forcuam mbretërin dhe i dham menquri e djeni për të gjykuar. A ke dëgjuar historin e dy kundërshtarëve që hipën mbi murin e faltores së ti? Kur hynë të Daudi, a ju frikësua prej tyre, ata thanë, mos u frikëso, ne jemi dy kundërshtarë, një nga të cilët i ke bërë pa drejtësi tjetrit, prandaj gjyko me drejtësi dhe mos u shmang prej së vërtetës, por na uzo në rrugë të drejtë. Njëri prej tyre tha, ky është vëllai im, ai ka 99 dele, kurse unë kam vetëm një dele. Andaj më tha, ma jep muat dhe më mundi me fjalë. Daudi tha, vërtet, ai të ka bërë pa drejtësi që të ka kërkuar delen tënde të vetme, për të bashkuar me delet e veta. Shumë bashkëpronar i bëjnë pa drejtësi njëri tjetrit, përveç atyre që besojnë dhe bëjnë punë të mira, por ata janë pak. Daudi e kuptoi se në të vërtet ne e kishim vënë në provat, prandaj kërkoi falje nga Zoti i vet, ra në gjunjë dhe u përul duke u penduar. Pastaj, ne ja falem këtë, e ai te ne do të jetë i afërt dhe do të ketë strehim të mirë në jetën tjetër. O Daud, ne të kemi bërë më këmbës në tokë, prandaj gjyko ndërmjet njerëzve me drejtësi dhe mos shko pas dëshirave dhe tekeve sa ato të largojnë nga rruga Allahut. Me të vërtet, për ata që largohen nga rruga Allahut, ka dënim të ashpër, nga që e kanë harruar ditën e llogarisë. Ne nuk e kemi krijuar kot qiellin, tokën dhe çfarë ndodhet midis tyre. Kjo është hamendja jo besimtarëve, prandaj mjerë jo besimtarët kur të hidhen në zjarr. Ati trajtojmë një lloj ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, dhe turbuluesit në tokë, ati trajtojmë një lloj njerëzit e devotshëm dhe njerëzit e mbrapsht. Ky Kur'an është një libër i bekuar, që ne ta kemi zbritur ty, Muhammed, për të përsiatur mbi vargjet e ti dhe për të këshiluar me të mendarët. Ne ja falem Daudit Sulejmanin, një rob të mrekullueshëm, a i drejtohe gjithë një me pendes Zotit. Kur një pas dite, ju paraqiten kuajt këmbëshpejt, a i tha, unë shfaqa dashuri më të madhe për pasurin kuajt, se sa për lutje ndaj Zotit tim, deri sa dielli humbi mbas malit. Miktheni ata kuajt, e pastaj nisi ti pres me shpat, këmbët dhe qafat e tyre. Ne e vum në provë Sulejmanin dhe vendosëm në fronin e ti një trup, por ai ju drejtua Zotit dhe tha, o Zotim, më fal dhe më dhuro pushtet që të mos e ket as kush pas meje. Me të vërtet, ti e dhurues i madh. Pastaj ne ja nështruam ati erën që të frynte me urdhrin e ti, andej ga të dontaj. Gjithashtu ja nështruam edhe djajt, ndërmjet të cileve kishte ndërtues dhe zhytës në uj, si dhe të tjerë të lidhur në pranga. Ne i thamë, kjo është dhurata jonë për ty, prandaj jep lirisht, ose mos jep gjë prej saj, sepse nuk do të kesh kur farë logarie për këtë. Me të vërtet ai, te ne, do të ketë vend të afërt dhe strehim të mirë në jetën tjetër. Kujtoj e robin ton e Jubin, kur ju lutë Zotit të vetë, me të vërtet, më ka goditur gjalli me mundim dhe vuajtje. Ne ju përgjigjëm bjerë me këmbë tokës, dhe aty do të dalë një burim me ujë të ftoftë për larje dhe pirje. Ne ja kthyem atij familjen dhe dyherë më tepër si mëshirë prej nesh dhe këshillim për mendarët. Ne i tham atij, merr me dorën tënde një tuf thuprash, e bjeri leht me to gruas tënde dhe mos e shkel betimin tëndë. Ne e gjetëm atë të durueshëm, o rob të mrekullueshëm, a i kthehej vazhdimisht me pendes tek Zoti. Kujto robërit tan, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, të fort në besim dhe largë pamës. Ne udhuruam atyre një virtyt të veçantë që ta kenë gjithmonë në mend botën e arshme. Një mend ata janë tek ne, nga njerëzit më të mirë e më të zgjedhur. Kujtoj edhe Ismailin, Eljesain dhe Dhulkiflin, të gjithë ata kanë qenë nga besimtarët e zgjedhur e të mirë. Ky është një përkujtim, vërtet për njerëzit që ruhen nga gjunahet, ka kthim të mirë në botën tjetër. Në kopshtet e Adnit, dyert të cilit janë të hapura për ta, aty do të prehen e do të kënaqen me pemë dhe pije të lloj-llojshme. Pran tyre do të ketë hyrie të dëlira e moshatare që nuk shikojnë anash. Kjo ju është premtuar për ditën e llogarisë. Këto janë një mend, begatit tona që nuk kanë të sosur. Kjo është kështu për besimtarët, kurse për njerëzit e pabindur, do të ketë vërtet një këthim të keq në gjehenem, ku do të digjen, sa vend qëndrimi shëmtuar që është ai. Kjo i pret ata, le ta shijojnë ujin e valuar, dhe të qelbët, dhe të tjera mundime të lloj-llojshme të ngjajshme me to. Ne do të themi prijësve të jo besimtarëve, ky është një grumbull bashkë me ju, nuk ka mirëse ardhje për ta, me siguri që ata do të digjen në zjarr. Pasuesit jo besimtar, do të thonë prijësve të tyre, ju mos paqit shlirim e asë qëtësi, ju na keni sjellë në këtë gjendje, sa strehimi keq është ky. Pastaj ata do të thonë, o Zoti ynë, atyre që na e përgatitën këtë neve, ty pishojau dënimin në zjarr. Do të thonë, pse nuk po i shohim njerëzit që ne i quanim të këqinj dhe i përqeshnim apo na kanë humbër sysh? Kjo do të ndodhë vërtet, banorët e zjarrit të gjehenemit do të grinden ndërmjet tyre. Thua jo Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm para lajmëruës. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, të vetmit nga llojimtarit. Zotit të qiejve të tokës dhe të gjithçkaje që gjendet midis tyre, të plot fuqishmit, falësit të madh. Thuaj, ky Kur'an është një mesazh i madh, e megjithatë ju nuk po ja vini veshin atij. Unë nuk kam pasur asnjë dieni për grupin më të lartë, kur diskutonin mes tyre për krijimin e Ademit. Mua më është shpallur se jam vetëm para lajmëruesi qartë. Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të krijoj një njeri prej balte, kur t'i jap trajt dhe t'i fryej prej shpirtit tim, për uljuni në sejdë ati. Të gjithë engjëjt, së bashku, u përullën në sejdë, përveç iblisit, ai u bë mendje madhë e një nga mohuesit. Zoti tha, o iblis, që të pengoj ty që të mos përuleshe në sejdë, para ati që e kam krijuar vetë me duart e mia, a mos o bërë mendje madhë, apo mendon se je nga të lartët? Iblisi tha, unë jam më i mirë se ai, mua më ke krijuar prej zjarit, kurse atë prej balte. Allahu tha, atëherë, dil prej gjennetit, me të vërtet, ti je i mallkuar, dhe mallkimi im do të jetë mbi ty deri në ditën e gjykimit. Ai tha, o Zoti im, më jep afat deri në ditën kur do të ringjallen ata. Zoti tha, në të vërtet, ty do të jepet afat deri në një ditë të caktuar kur i fryhet surit për herë të parë. Ai tha, betohem në madhrinë tënde se unë do t'i mashtroj ata të gjithë, përveç robërve të tu të sinqertë. Zoti tha, e vërteta është, dhe unë them vetëm të vërtetën, se do t'a mbush gjehenemin me ty dhe me të gjithë ata që të pasojnë ty. Thua jo Muhammed, unë prej jush nuk kërkoj kurfar shpërblimi për këtë Kur'an, e asë pretendoj të jem diçka që s'jam. Në të vërtet, ky Kur'an është këshill për tër botën, dhe ju, me siguri, që do t'a merrni vesh të vërtetën shumë shpejtë.